veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami Tuțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara.
Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură în epistola lui Pavel către Romani. Textul nostru în dimineața asta este capitolul 10, versetele 14 la 21. Dar cu îngăduința voastră voi citi de la versetul 9 la versetul 21. Romani, capitolul 10, de la versetul 9 la versetul 21. Dacă mărturisești, deci, cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. După cum zice Scriptura, oricine crede în El nu va fi dat de rușine. În adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu și grec, căci toți au același Domn care este bogat în îndurare pentru toți cei ce-L cheamă, fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre el fără propovăduitor? Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? După cum este scris, cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia. Dar nu toți au ascultat de Evanghelie. Căci Isaia zice, Doamne, cine a crezut propovăduirea noastră? Astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Dar eu întreb, n-au auzit ei? Ba da, căci glasul lor a răsunat prin tot pământul și cuvintele lor au ajuns până la marginile lumii. Dar întreb iarăși, n-a știut Israel lucrul acesta? Ba da, căci Moise cel dintâi zice, vă voi întărâta la pismă prin ceea ce nu este neam. Vă voi ațâța mânia pentru un neam fără pricepere. Și Isaia merge cu îndrăzneală până acolo că zice, am fost găsit de cei ce nu mă căutau. M-am făcut cunoscut celor ce nu întrebau de mine. Pe când despre Israel zice, toată ziua mi-am întins mâinile spre un norod răzvrătit și împotrivitor la vorbă. Amin. Doamne, îți mulțumim că din nou putem să stăm în fața cuvântului Tău, care știm, Doamne, că este cuvântul Tău cel sfânt, cuvântul Tău cel adevărat, cuvântul Tău care are putere să schimbe, să transforme, cuvântul Tău care ne învață, care ne mustră, care ne îndreaptă. Doamne, deschide inimile și mințile noastre la cuvântul Tău. Doamne, vrem cu seriozitate să privim în Scriptură, vrem cu seriozitate să învățăm cuvântul Tău din Scriptură și cu aceeași seriozitate și cu puterea Duhului Tău cel Sfânt, Doamne, vrem să Te rugăm să ne ajuți să-L punem în aplicare pentru creșterea noastră spirituală și pentru gloria numelui Tău ne rugăm, Doamne. Amin. Vă rog să luați loc. După ce în capitolul 9 apostolul Pavel s-a concentrat mai ales asupra trecutului lui Israel și fac o singură paranteză aici pentru cei care poate nu ați fost cu noi. Noi studiem, ne uităm împreună în epistola către Romani, iar acum suntem într-o secțiune mai mare de la capitolul 9 la capitolul 11, care în mod special tratează rolul unic pe care Israelul îl are în problema mântuirii și a tot ceea ce înseamnă lucrarea împărăției lui Dumnezeu. Așadar, după ce în capitolul 9 Pavel s-a uitat la trecutul lui Israel, în capitolul 10 se concentrează mai ales asupra prezentului lui Israel. În același timp, aici în capitolul 10, apostolul Pavel pregătește terenul pentru a prezenta viitorul lui Israel în capitolul 11. Și cu ajutorul Domnului, începând de duminica viitoare, timp de 5 săptămâni vom sta în capitolul 11, pentru că este un capitol foarte important, pentru că chestiunea viitorului lui Israel este o chestiune care, în loc să-i unească pe creștini, îi dezbină adesea. Este bine să stăm în cuvânt și nu există o secțiune în toată Scriptura care să explice mai bine rolul pe care Israelul va avea în viitor decât aici, secțiunea aceasta din Epistola către Romani. Ne-am uitat duminica trecută în primele 13 versete din capitolul 10, care, repet, vă aduc aminte, Pavel se concentrează în capitolul 10 asupra prezentului lui Israel și vorbește mai ales despre simplitatea mântuirii în Hristos. E atât de simplu până la urmă. E atât de simplu. Doar pentru că oamenilor le sunt dragi lucrurile complicate și de cele mai multe ori când avem viața complicată sau am ajuns cu viața într-o anumită complicație, ne dăm seama, doar dacă suntem sinceri, că singuri ne băgăm în tot felul de complicații. Că lucrurile ar putea să fie mult mai simple. Dar pentru că avem această plăcere, uneori aproape diabolică, de a face lucrurile complicate, ne ducem în tot felul de complicații. Așadar, în primele 13 versete, apostolul Pavel accentuează două chestiuni mari. Prima are de-a face cu ignoranța lui Israel cu privire la neprihănirea lui Dumnezeu. Și spune în versetul 3, și vă rog să fiți foarte atenți, pentru că noi astăzi suntem pasibili să facem exact aceeași greșeală pe care evreii din timpul Domnului Iisus și apoi din timpul lui Pavel au făcut-o. Da? Exact aceeași greșeală. Pentru că întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu, spune versetul 3. Cu alte cuvinte, spune Pavel aici, evreii au respins neprihănirea pe care o dă Dumnezeu și și-au pus înainte, adică au încercat să iasă ei cumva în evidență cu o neprihănire proprie. Și vă atrag atenția la modul cel mai serios și vă spun foarte deschis, la vârsta care o am, mă doare tare și ori puteți să vă și supărați pe mine, la vârsta asta nu mai contează dacă vă supărați pe mine, dar mă doare ca păstor când văd cât se chinuie unii, cât se chinuie ca să-și demonstreze și să afișeze o neprihănire a lor proprie. Când avem la dispoziția noastră neprihănirea care se primește prin credința în Hristos. Cum poți să-ți dai seama? Păi fiți atenți aici. Neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credința în Hristos întotdeauna duce la smerenie. Întotdeauna duce la smerenie. Pentru că nu ai cum, când îți dai seama cine ești tu de fapt, de ce ești în stare să faci și cu toate astea Dumnezeu te-a mântuit, te-a făcut un copil al Lui prin Hristos, te-a înfiat în familia Lui. Asta nu face decât să te smerească și în smerenie și în umilință să te pleci înaintea lui Dumnezeu, să lauzi pe Dumnezeu. Apoi cu smerenie și umilință să abordezi pe oamenii de lângă tine. Să cauți mereu să-i ridici, nu să-i dai mai jos. Să cauți mereu să-i încurajezi, să cauți mereu să vezi lucrurile bune care le pot face. Nu mereu și mereu să vezi doar greșeli. Greșeli, 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 să vezi tot timpul negru în fața ochilor. Nu, smerenia nu face asta. Însă, neprihănirea proprie, așa cum au făcut evrei și cum facem mulți dintre noi astăzi, creștini, neprihănirea aceasta proprie duce la mândrie. Accentul pe neprihănirea care se primește prin credință, pe neprihănirea care o dă Dumnezeu în Hristos, întotdeauna duce la smerenie. Accentul pe neprihănirea personală cu care încercăm să ne evidențiem față de ceilalți duce la mândrie, la aroganță. Ăsta e primul lucru care îl sublinează Pavel în Roman 10, ignoranța lui Israel cu privire la neprihănirea pe care o dă Dumnezeu. Și apoi, un al doilea lucru la care ne-am uitat, sunt două alternative pe care le prezintă Pavel în aceste prime 13 versete pentru a obține neprihănirea lui Dumnezeu. Una este pe calea legii, spune el. Una este pe calea legii. Dar Pavel trage concluzia că această cale este imposibilă. Este imposibil să ajungi neprihănit prin lege. Și apostolul Iacov explică cât se poate de clar: cine calcă o singură poruncă din lege se face vinovat de toată legea. Așadar, Pavel trage concluzia că această cale este imposibilă și este inaccesibilă pentru noi, pentru că nici unul dintre noi nu suntem în stare să ținem toată legea. Singurul care a ținut-o a fost Iisus din Nazaret. El a ținut toată legea. Cealaltă alternativă este pe calea credinței în Hristos. Și aceasta, spune Pavel, este posibilă și este accesibilă pentru toți, fie iudei, fie greci. Adică fie din poporul ales al lui Dumnezeu, fie dintre neamuri. Este posibilă pentru toți cei ce cheamă numele Domnului. Apoi, uitându-ne la ce spune Pavel, pe baza celor spuse de Pavel, am stabilit data trecută și am văzut că pentru a fi cineva mântuit sunt necesare câteva lucruri. Și Pavel sublinează trei lucruri aici care sunt necesare. Asta doar vă amintesc de duminica trecută. Primul, faptul că Iisus Hristos a întrupat, a fost răstignit, a înviat și stăpânește, sigur s-a înălțat la cer, și stăpânește ca Domn și este accesibil tuturor. Acum, accentul pe care îl pune Pavel este că fără Hristos și fără lucrarea sa mântuitoare, nici nu poate fi vorba despre mântuire, nici pentru evrei, nici pentru neamuri. Fără Hristos nu există vreo șansă ca vreun evreu, cu toate că sunt ei poporul ales, vreun evreu să poată fi mântuit după ce Hristos a venit, s-a întrupat, s-a dus jertfă, a înviat, s-a înălțat la cer. Nu există nicio șansă pentru cineva să fie mântuit fără Hristos. Al doilea lucru este Evanghelia care îl face cunoscut pe Hristos. Evanghelia. Ca cineva să fie mântuit, în primul rând, spuneam, e nevoie ca Hristos să facă ce a făcut. Și El a făcut deja, e o lucrare încheiată. Dar apoi este Evanghelia sau vestea bună care îl face cunoscut pe Hristos. Vă rog să rețineți, oricât de importantă este lucrarea pe care a făcut-o Hristos, oricât de perfectă este, și ea este perfectă, este lucrarea făcută de Hristos pentru mântuirea oamenilor, ea rămâne ineficace, fără valoare, fără Evanghelia. Dacă nu se vestește Evanghelia, oamenii nu au cum să știe ce a făcut Hristos pentru ei. Și lucrarea lui Hristos, oricât este de perfectă, oricât este de fantastică, de extraordinară, nu are nicio putere asupra unui om care nu aude Evanghelia. De aceea, Evanghelia este extrem de importantă pentru că ea îl face cunoscut pe Hristos. Și apoi mai este ceva. Este lucrarea lui Hristos este Evanghelia care anunță lucrarea lui Hristos și apoi este credința. Credința din partea celor ce aud Evanghelia. Și aici începe să se împletească și uneori mintea noastră mică nu ne ajută să înțelegem. Alegerea suverană a lui Dumnezeu, pe care o accentuează Pavel extraordinar de mult în Romani capitolul 9, cu responsabilitatea umană, pe care tot Pavel o accentuează de data asta în capitolul 10. Vă rog, rețineți, chiar dacă Hristos a împlinit tot ce trebuia împlinit pentru mântuirea noastră, chiar dacă Evanghelia este vestită și prin Evanghelie se face cunoscut ce a făcut Hristos, nici o persoană, dar absolut nici o persoană, nici dintre evrei, nici dintre neamuri, nu poate beneficia de mântuirea oferită de Dumnezeu prin har, dacă nu o primește prin credință. Dacă nu o primește prin credință. Da, Dumnezeu, în suveranitatea Lui, a făcut tot ce trebuie făcut pentru mântuirea noastră. Dar responsabilitatea mea și a ta și a fiecărui om care vrea să fie mântuit este să o primească prin credință. Acum, deși pare că avem tot ce trebuie pentru ca cineva să fie mântuit, Apostolul Pavel spune că mai lipsește ceva. Ce anume? Avem lucrarea lui Hristos, avem Evanghelia, avem credința celor care răspund Evangheliei. Ce lipsește? Versetele 14 și 15 ne spun ce lipsește. Și deja Pavel trece la al treilea lucru major care îl prezintă în Romani 10 și anume importanța evangelizării pentru vestirea neprihănirii lui Dumnezeu. Auziți cum sună versetele 14 și 15? Dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre el fără propovăduitor? Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? După cum este scris, cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia. Oricât de glorioasă este Evanghelia lui Hristos, ea rămâne fără putere dacă nu este împărtășită, dacă nu este predicată, prezentată oamenilor care au nevoie de mântuire. Ce folos ar avea mântuirea oferită evreilor și neamurilor deopotrivă dacă ei nu ar avea ocazia să o audă? Sunt patru întrebări în aceste două versete și un citat pe care Pavel îl preia din profetul Isaia. Prima întrebare: cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Dacă pentru a fi mântuiți, păcătoșii trebuie să cheme numele Domnului, ei au nevoie să cunoască acest nume. Trebuie ca cineva să le vorbească despre numele lui Iisus. N-au cum. N-au cum să cheme numele Domnului. E fantastică promisiunea asta. Oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Dar vă rog, nu trebuie să adăugăm, vă rog să înțelegeți logica, oricine va auzi despre numele Domnului, cineva trebuie să le spună, cineva trebuie, exact cum s-a întâmplat în ziua de Rusalii, când Petru și ceilalți apostoli au venit în fața mulțimii adunate și au vestit pe Hristos și oamenii au zis: fraților, ce trebuie să facem? Sau temnicerul acela din Filipi în noaptea aceea când s-au deschis ușile închisorii și Pavel și Sila erau acolo și predicau Evanghelia celor din închisoare, au întrebat: ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Dar ca să pună întrebarea și să primească răspunsul, cineva trebuia să-i spună. Famenul etiopian se întorcea acasă, confuz. Avea cartea lui Isaia. Da, poți să citești Biblia și să fii confuz. Dacă nu e Duhul lui Dumnezeu să te lumineze, dacă nu e cineva să vină să te ajute. Era confuz, se uita și nu înțelegea. Rogu-te, spune-mi, despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul? Și atunci Filip l-a luat de acolo, de la scriptura aceea, și l-a purtat prin toată scriptura și a vorbit despre Iisus. Și a vorbit tot ce ține de mântuire. De unde știm? Păi din întrebarea lui. Uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Da? Credeți că a pus-o așa, i-a venit? Nu, nu. Pur și simplu i-a explicat Filip cum stau lucrurile. A doua întrebare. Cum vor crede în acela despre care nu au auzit? Este clar, oamenii nu vor crede în Hristos până nu îl vor fi auzit vorbind prin mesagerii lui. 2 Corinteni, capitolul 5 cu 20, Apostolul Pavel spune așa: noi dar suntem trimiși, în original este un cuvânt care poate fi tradus ambasadori, suntem ambasadori, reprezentanți a lui Hristos, suntem trimiși împuterniciți a lui Hristos. Și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Și apoi 2 Corinteni, capitolul 13, cu versetul 3, spune: căci căutați o dovadă că Hristos vorbește în mine. El care nu este slab față de voi, ci este plin de putere între voi. Hristos vorbește în mine, spune Pavel. A treia întrebare. Cum vor auzi despre El fără propovăduitor? Expresia din greacă este herald, herald, vestitor. Știți, heraldul nu este unul care spune ceva la ureche. Nu este un șoptitor. Heraldul este unul... Vă amintiți? Unii mai de vârsta mea și de la mine încolo. Toba. Venea ăla cu toba, da? Se aduce la cunoștința publică. Asta făcea heraldul. În piața mare a orașului sau a satului, acolo unde se aduna lumea cea mai multă, acolo venea și transmitea știrile. Dacă o să-l urmăriți pe Apostolul Pavel în călătoriile lui misionare, în Faptele Apostolilor, veți vedea că Pavel căuta piețele publice, sinagogile evreilor și apoi piețele publice, școlile, școala lui Tiran, 2 ani de zile a stat acolo. 2 ani de zile și a învățat din școala lui Tiran, la Efes. Și întreaga Asia, spune cuvântul Domnului, a auzit Evanghelia. Cum vor auzi despre Evanghelie fără vestitor? Fără heraldul acela care transmitea în antichitate și nu numai informațiile prin declarațiile sale publice în centru civic al orașului sau în piață? Și apoi a patra întrebare, cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? Și adaugă un text din Isaia 52 cu 7. Cât de frumoase sunt celor ce aduc pe munți vești bune. Ce frumoase sunt picioarele, spune el aici, celor care vestesc pacea. Și apoi zice tot din Isaia: Doamne, cine a crezut propovăduirea noastră? Acum știți ce e interesant? În cuvintele rostite în profeție, Isaia se referă la Mesia. Aici, Apostolul Pavel, el îl ia pe el din Isaia, care e Mesia, Și el din Isaia devine ei, adică noi. El a venit acum 2000 de ani și acum ei, adică noi, cei de astăzi, ei cei de atunci, suntem chemați să vestim Evanghelia. Avem privilegiul și responsabilitatea de a duce vestea bună unei lumi pierdute. Cine îi trimite? Dumnezeu este cel care îi trimite. Și pentru că lui Dumnezeu îi face plăcere să lucreze împreună cu noi, biserica trebuie să-i trimită. Dumnezeu îi trimite și biserica trebuie să-i trimită și să-i susțină de asemenea, ca să poată merge să transmită Evanghelia. Acum, dacă am spune un pic altfel sau invers lucrurile, ar suna cam așa. Dacă nu există oameni însărcinați să ducă Evanghelia, nu vor exista propovăduitori ai Evangheliei. Dacă Evanghelia nu este propovăduită, păcătoșii nu vor auzi glasul și mesajul lui Hristos. Dacă nu vor auzi mesajul lui Hristos, nu vor crede adevărurile despre Hristos. Dacă nu vor crede aceste adevăruri, nu-L vor chema. Și dacă nu vor chema numele Domnului, nu vor fi mântuiți. Avem în aceste două versete demonstrată într-un mod extraordinar necesitatea absolută și urgența evangelizării. Fără împărtășirea Evangheliei, nu vor fi oameni care să-L cheme pe Domnul. Nu pot să nu constat că este în ultima vreme o plictiseală și o comoditate extraordinar de mare când este vorba de a împărtăși Evanghelia. Există o acută lipsă de interes pentru mântuirea oamenilor și o totală lipsă de viziune, deși avem mijloace la dispoziție cum n-am avut vreodată. Cu mulți, mulți, mulți ani în urmă, foarte mulți ani în urmă, eram tânăr. A venit în țară în vizită fratele Pit Popovici. Și eram împreună cu el, dacă mai țineți minte unii, pe vremuri era un restaurant la Bistra. Eram cu el acolo într-o zi și mâncam și povesteam. Și atunci fratele Pit mi-a spus așa: Sami, o biserică care nu misionează, demisionează. O biserică care nu misionează, demisionează. Și acum, de ceva vreme, ne este dat să trăim asta. A fost o vreme în istoria bisericii. Și vă încurajez din când în când, puneți mâna pe o carte bună de istoria bisericii. Acum, foarte recent, a apărut în 3 volume o istorie despre pionierii mișcării baptiste din România, scrisă de fratele Mihai Ciucă, care e plecat deja la Domnul, n-a apucat să-și vadă rodul muncii lui. S-au ocupat cei din familie, soția, băiatul, alți prieteni care au ajutat, și cele 3 volume, într-o prezentare impecabilă, sunt la dispoziția noastră. E atât de fantastic să vezi modul extraordinar în care Dumnezeu a lucrat în anii aceia de început. Să vezi câtă viziune. Eu când le-am primit, primul lucru unde m-am dus în volumul numărul 2, la formarea Uniunii Baptiste, pentru că aveam eu niște întrebări în mintea mea, știam și răspunsurile, dar n-aveam confirmarea istorică. Și am vrut să văd câteva lucruri despre cum s-a format. Și așa de frumos, dintr-unul din procesele verbale în care ei notau ceea ce vorbeau, unul din liderii mari din Ardeal, Vasile Berbecar, care era responsabil cu muzica și a venit și a prezentat un referat, spune despre cântul în biserică. Și fratele Vasile Berbecar spune asta în 1919, pentru că în 1920 s-a format Uniunea Baptistă, Bisericile până atunci erau așa în comunități mai mici, cei din Ardeal separat de cei din Regat, și după Marea Unire, desigur, au vrut să vină toți împreună. Și o dezbatere așa, fără noimă, care mai există și astăzi, fratele Berbecar a rezolvat-o atunci. A spus să luăm instrumentele din mâna satanei și să le punem în mâna copiilor lui Dumnezeu, să aducă laudă lui Dumnezeu. Și tot atunci frații au decis ca în statutul de formare a Uniunii Baptiste la problemele de slujire administrativă să fie diaconi și diaconese. Da? Diaconi și diaconese. Și ei au știut să spună, nu trebuie să ia locul bărbaților la catedră, adică la amvon. Nu despre asta e vorba, ci e vorba despre slujiri pe care femeile sunt chemate să le facă. Lucruri fantastice. Sau atunci când unii au spus să ne rugăm în genunchi sau să ne rugăm în picioare. Unul din pastorii din București, de data asta, a venit și a spus, fraților, Dumnezeu ne ascultă rugăciunile și dacă suntem în genunchi și dacă suntem în picioare, pentru că nu este necesar să ne legăm de niște forme, ci să căutăm să ne închinăm în Duh și în adevăr. Fantastic! 1919. O gândire mult mai clară și mai amplă decât astăzi. E ceva extraordinar, ceva fantastic. A fost o vreme în istoria bisericii când cei mai mulți misionari din lumea asta, știți de unde plecau? Din Europa. Cei mai mulți misionari în lume plecau din Europa. Țări ca Anglia, de exemplu, Anglia sau Germania, trimiteau misionari peste tot. Bisericile lor erau puternice atunci. Astăzi, la multe dintre ele, le plângi de milă. Eu vorbesc în dreptul bisericilor baptiste. Nu știu cum sunt alții, dar vorbesc în dreptul nostru pentru că pasă, în primul rând, de ai mei. Au devenit niște azile de bătrâni, multe dintre ele. Și, din păcate, și în Europa de Est caută să le calce pe urme. Era la începuturile mișcării baptiste din Germania, era un lider baptist pe nume Gerhard Onken. Onken este responsabil pentru plantarea celor mai multe biserici din Europa continentală în vremea aceea. Inclusiv la București a venit. Inclusiv a lucrat cu baptiștii care ieșiseră dintre reformații din Transilvania și Ungaria. Și la un moment dat, când a început mișcarea baptistă în Germania, Onken a fost întrebat, câți baptiști sunt în Germania? Și a spus, 7. Atât erau. 7. Și la Salonta Mare, când a început mișcarea, au fost 6. 6 bărbați. 6 bărbați din Biserica Reformată s-au adunat în casa lui Janos Lajos și acolo au pus bazele unei biserici baptiste, fără ca vreodată cineva dintre baptiștii de oriunde din lumea asta să stea de vorbă cu ei. Pur și simplu, citind Scriptura, au pus bazele primei biserici baptiste din Transilvania, la Salonta Mare. Acești 6 oameni, între care era sigur și Mihai Cornea, Mihali Cornea. Și când l-au întrebat pe Onken câți baptiști sunt în Germania, el a spus 7. Și câți misionari? A spus 7. Toți 7. Și atunci s-a lansat un dicton, care a fost dictonul Alianței Baptiste Mondiale pentru zeci de ani. Fiecare baptist, un misionar. Fiecare baptist, un misionar. Din păcate, în unele zone s-a schimbat dictonul. Este fiecare baptist, un pensionar. Dar să nu vă spuneați pensionare că nu are nimic negativ, ci pur și simplu îs liniștiți, cred că nu mai au de făcut nimic, mulți. Poate că vă întrebați de ce încă foarte multe biserici din America, și mă refer la Statele Unite, dar și America de Sud, mai nou, Argentina, Brazilia, dar și Statele Unite. Nu vine numai rău din America, n-ascultați propaganda că nu e așa. În America încă poți să te duci la ora 8 și să n-ai loc în parcare într-o biserică, la 8 dimineața. America este singurul loc unde am văzut echipele de închinare și corurile lor la ora 6 dimineața la repetiții, pregătind slujba de la ora 8. Doar acolo am văzut așa ceva. Când stăteam acasă la Lenny Lowe, la 5 plecam de acasă. La 5 jumate trebuia să fim la biserică. Și frații care dirijau parcarea și care se ocupau de toate lucrurile acolo erau deja prezenți acolo. Sau bisericii din Coreea de Sud, de exemplu. De ce sunt încă pline de vitalitate spirituală? De ce riști la 4 sau 5 dimineața să te duci la biserică și să găsești bisericile pline? La 4 dimineața, la 5 dimineața. Fratele Dugulescu povestea când s-a dus odată și l-au sculat în fiecare dimineață la ora 5. A stat într-o familie, la fiecare dimineață la ora 5 mergeau la rugăciune și venea sâmbăta. Și bucuros. Și seara a bătut sora la ușă. Peter, mâine dimineață mergem la rugăciune la 4. Păi cum, dai sâmbătă? Păi da, zice, suntem liberi și atunci mergem mai devreme. Mergem mai devreme. Dar știți ce le înflăcărează pe lângă multe alte lucruri? Unul dintre cele mai importante este spiritul misionar. Majoritatea bisericilor baptiste, vorbesc în dreptul celor din Southern Baptist pentru că am colaborat cu ei și știu, ei au slujbele de peste săptămână, miercurea seara. E complicat să vă explic acum cum se desfășoară toate, nu după modelul cum ne închipuim noi. E ceva extraordinar ce se întâmplă acolo în ziua de miercuri. Dar copiii din biserică, care duminica au clasele de școală duminicală, conduse de departamentul de educație și de copii, miercurea seara au clase de misiune, care sunt conduse de departamentul de misiune a bisericii. Miercurea seara copiii sunt familiarizați de mici, de la 3 ani, sunt familiarizați cu misiunile lor peste tot în lume, cu misionari. Am văzut câtă bucurie pe ochii și în ochii unor tineri și unor copii când una din biserici am nimerit acolo la sărbătoarea lor anuală de misiune și au venit misionarii lor din toată lumea. Și copiii erau super încântați să poată vorbi cu un misionar, să audă cum lucrează în cutare sau cutare loc. Spiritul misionar înflăcărează bisericile. Poate v-am spus și altă dată, n-o să uit niciodată replica usturătoare a lui Hong Kei Chang, sau cum îl cheamă, din Coreea de Sud, locuiește în București de ani de zile, cu ani de zile în urmă, în Parcul Rozelor, la Marșul Învierii, într-un an. A spus, voi vă dați mari că sunteți creștini de 2000 de ani, dar dacă ați auzit de Hristos de 2000 de ani, de ce n-ați venit să ne spuneți și nouă? De ce n-ați venit să ne spuneți? Noi am auzit numai de 100 și ceva de ani. Și mergem peste tot în lume, să spunem. Oare va trezi Dumnezeu spiritul misionar între noi românii din nou? Dacă asta se va întâmpla, asta va duce la ridicarea și la trezirea bisericilor. Și ultimul lucru care Pavel îl prezintă de la versetul 16 până la final, are de-a face cu încăpățânarea lui Israel. Încăpățânarea care i-a făcut pe evrei să respingă neprihănirea lui Dumnezeu. Să respingă neprihănirea lui Dumnezeu și să-și pună în față o neprihănire a lor. În versetul 1, apostolul Pavel își exprimă dorința inimii lui ca evreii să fie mântuiți. Desigur, când Pavel a dezvoltat această strategie de evangelizare pe care o prezint aici, primii pe care i-a avut în vedere erau ei, evreii. La ei s-a gândit prima dată, de ei îl durea cel mai tare. Și ultima parte a capitolului confirmă lucrul acesta. Pavel a arătat foarte clar că oferta neprihănirii prin credință, o ofertă plină de harul Dumnezeu, le-a fost dată atât evreilor cât și neamurilor, spune în versetul 12, fără deosebire. Adică în mod egal. Și el se concentrează acum asupra poporului Israel și asupra reacției acestui popor la această ofertă. Cum se explică totuși necredința lui Israel? Spune în versetul 16, nu toți israeliții au ascultat de Evanghelie. Și vedem manifestată necredința lor în zilele Domnului Iisus. Domnul Iisus, mai ales în Ioan, capitolul 12, de la versetul 37 la 41, sublinează asta. Și apoi în zilele lui Pavel. Și lucrurile acestea au fost prezise, spune Pavel, de profetul Isaia. Căci Isaia zice, Doamne, cine a crezut propovăduirea noastră? Astfel, zice el, credința vine în urma auzirii, în versetul 17, iar auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Credința este trezită de auzire, iar auzirea vine prin cuvântul al cărui conținut și autor este Hristos. Adică prin propovăduirea mesajului venit de pe buzele lui Hristos, până la urmă. Acum, a auzi nu înseamnă neapărat, deși asta înseamnă în primul rând, dar nu neapărat numai asta, a auzi nu înseamnă neapărat a-l asculta predicat cu voce tare, ci înseamnă în mod deosebit a-i da atenție, a da atenție cuvântului Dumnezeu. Au fost mulți oameni care au fost salvați ascultând Evanghelia predicată. Și mulți de aici putem să mărturisim. Am auzit Evanghelia predicată și ăla a fost momentul în care am luat o decizie pentru Hristos. Dar au fost unii care au fost salvați citind Evanghelia în Scriptură. Uneori chiar în tractate care au fost împărțite. L-am cunoscut în Elveția, în urmă cu câțiva ani de zile, pe cel care era președintele bordului, Christus für alle, Hristos pentru toți, în Elveția. Era un om foarte bogat, cu o poziție foarte mare în societate, umblător la biserica reformată, dar nu avea o relație personală cu Domnul și cu familia în pionieze, cu acțiune de divorț deja înaintată, cu copiii care pe unde, cu probleme mari. Și cineva i-a dat un tractat și el l-a citit și s-a cutremurat când a citit ce a găsit acolo. Mesajul era simplu și clar. Poți să-ți petreci veșnicia în cer cu Dumnezeu, dacă l-accepți pe Hristos, sau în iad toată veșnicia, despărțit de Dumnezeu, dacă îl respingi pe Hristos. Și ăla a fost momentul întoarcerii lui. Și-a retras acțiunea de divorț, s-a împăcat cu soția, și-au refăcut familia, a devenit un creștin autentic, un membru activ în biserica lui, s-a implicat în lucrarea care, prin care el a fost întors la Domnul și a devenit într-un târziu președintele bordului acestei lucrări. Și cea mai mare parte din veniturile lui se duceau în susținerea lucrărilor de evangelizare, pentru că el a fost atins de Evanghelie în felul acesta. Au fost oameni care, citind o carte, John Wesley, care era preot anglican, care ținea slujbe în fiecare duminică, fără să fie convertit. Ținea slujbe la biserică, fără să fie convertit. S-a convertit în timp ce citea prefața la Epistola către Romani, scrisă de Martin Luther. Prefața, nici măcar comentariul din Romani, ci numai prefața. A citit-o, ăla a fost momentul convertirii lui. Nu știu câți dintre voi ați auzit povestea lui John Adams și a celor care erau pe vasul Bounty În 1790, oamenii de pe vasul acesta s-au răsculat și au ajuns pe o insulă. Toți bărbații, din cauza alcoolului și altor probleme, s-au omorât între ei. S-au bătut, s-au luptat unii cu alții și s-au omorât unii pe alții. A rămas un singur bărbat și au rămas femeile, o parte bună din ele, și mulți copii au rămas acolo pe insulă. Omul acesta, care a rămas singurul dintre bărbați, a găsit o Biblie pe acolo, pe undeva, printr-o cabină din vasul acela. Și-a luat Biblia și a început să o citească. Și apoi a început să împărtășească principiile din Scriptură acelor femei și copiilor care erau acolo. S-a format una dintre comunitățile cu cele mai înalte valori care au existat vreodată, pornind totul numai de la citirea Scripturii. Când au fost descoperiți în final, a fost o revelație pentru toată lumea ce a putut să facă Scriptura și cum a putut să schimbe și să transforme această comunitate care altfel era sortită pieirii. Auzire înseamnă, de fapt, a primi mesajul ca adevărat. Însă întrebarea este și totuși de ce evreii nu au crezut? Sau de ce majoritatea nu au crezut? Și Pavel spune în versetele 18 și 19, dar eu întreb, n-au auzit ei? Ba da! Pavel prezintă aici și respinge în același timp două explicații posibile. N-au auzit? Deoarece credința depinde de auzire, aceasta este prima întrebare care trebuie pusă. Ce răspunde Pavel? Ba da, au auzit. Și apoi citează din Psalmul 19 cu versetul 4. Răspunsul lui Pavel este că Israel a avut oportunități ample, atât prin revelația generală, cât și prin revelații speciale. Se răspunde pozitiv lui Dumnezeu. Așadar, evreii au auzit. Ei nu pot da vina pe necredința lor pentru neauzire. Nu pot spune, n-am auzit. Pavel zice, ba da. Și apoi, încă o întrebare. N-a știut Israel lucrul acesta? Adică n-a înțeles Israel? Sigur, cineva se gândea, Pavel ar putea obiecta. Da, Israel a auzit. Dar n-au înțeles probabil că Dumnezeu a vrut să ofere neprihănirea prin credință întregi omeniri, inclusiv evreilor. Pavel respinge și această obiecție și argumentează citând pe Moise din Deuteronom, capitolul 32 cu versetul 21 și apoi citează din profetul Isaia din nou. Observați, Pavel aduce la bară doi martori credibili, legea, reprezentată de Moise, și profeții, reprezentați de data aceasta de către Isaia. Dumnezeu și-a revelat atât în lege, cât și în proroci, intenția de a-l face pe Israel gelos. Și vom vedea că asta e intenția și astăzi. În Romani 11 vom vedea că intenția lui Dumnezeu este să facă pe Israel gelos. Se facă pe Israel gelos din cauza neamurilor fără pricepere. Sau dacă e să ne uităm exact în original, spune fără simț. Adică nesimțiții dintre neamuri, cam asta era ideea. Pentru că așa îi considerau evreii. Da. Să-i facă gelos din cauza nesimțiților dintre neamuri, din cauza binecuvântărilor pe care le va oferi neamurilor. Acum, întrebarea este dacă au auzit și dacă au înțeles, de ce au respins majoritatea evreilor Evanghelia lui Dumnezeu? Și e foarte important răspunsul, pentru că asta ne va ajuta să înțelegem de ce oamenii care totuși aud Evanghelia o resping. De ce? De ce au respins-o? Răspunsul lui Pavel este unul simplu: din cauza încăpățânării lor. Adică, cum spune în Romani 9:32, s-au lovit de piatra de poticnire, adică de Iisus din Nazaret, de Iisus Hristos. Și pentru a accentua adevărul acesta, în versetul 20, Pavel citează din Isaia 65:1-2 și prezintă aici o imagine dramatică, de mare forță, care descrie harul lui Dumnezeu, care descrie inițiativa lui Dumnezeu de a se face pe sine cunoscut. Și zice: Isaia merge cu îndrăzneală până acolo, că zice: am fost găsit de cei ce nu mă căutau, m-am făcut cunoscut celor ce nu întreba de mine. Știți ce e interesant? Dumnezeu este adesea găsit de cei care în mod aparent sunt cel mai departe de El, în timp ce El rămâne ascuns de cei care se cred în prezența Lui. Și aici vreau să trag un semnal de alarmă cu privire la noi și la copiii noștri. La noi și la copiii noștri. Ei cresc în prezența Domnului. Ei vin cu noi la adunare și experimentează și ei, în parte, așa cum înțeleg, experiența pe care noi o avem bucurându-ne să trăim în același timp în veacul acesta și în veacul viitor. Pentru că întotdeauna când noi venim și ne adunăm la închinare înaintea lui Dumnezeu, noi experimentăm câte ceva din puterile veacului care va să vie. Și trebuie să fim cu mare atenție, pentru că adesea se întâmplă că cei care credem că sunt în prezența lui Dumnezeu, s-ar putea ca Dumnezeu să rămână ascuns de ei. Versetul 21 descrie exasperarea lui Dumnezeu, întristarea lui față de un popor hotărât să rămână răzvrătit și împotrivitor la vorbă. Zice: pe când despre Israel zice, și e un contrast aici, un contrast între nesimțiții dintre neamuri care vin la Dumnezeu și cei cu simțul, care îl cunoșteau pe Dumnezeu, care au auzit de El, care zi de zi auzeau legea, sabat după sabat, sabat după sabat, în continuu auzeau, acasă, la sinagogă, la templu, în continuu, în continuu, în continuu. Deși Israel era rebel, asta e frumusețea harului Dumnezeu, chiar și într-un verset ca ăsta, chiar și într-un final trist de capitol ca și ăsta, vedem frumusețea harului Dumnezeu. Toate că Israel este rebel, este neascultător, Dumnezeu își întinde mâinile spre ei. La fel cum un părinte iubitor își invită acasă copilul rebel și îl primește cu dragoste. Dacă puteți, încercați să vă imaginați Luca 15, despre asta e vorba, despre Tatăl care stă și așteaptă cu mâinile întinse, cu brațele deschise. Dumnezeu stă toată ziua cu brațele deschise, gata să-i primească, în ciuda ignoranței și a încăpățânării lor. Știu că unii încearcă să prezinte imaginea unui Dumnezeu care are un fel de mitralieră din aia, cu, ca în filme așa, cu foarte multe cartușe, o din aia, o catiușă din aia, și abia așteaptă să trosnească. Dar ăsta e Dumnezeu din mintea lor, pentru că așa sunt ei. Așa ar face ei dacă ar fi pe post de Dumnezeu măcar un ceas. Dar nu, Dumnezeu Scripturii e un tată iubitor care stă cu mâinile întinse, a cărui dragoste nu slăbește niciodată, a căror brațe sunt deschise și întinse către toți oamenii, oriunde s-ar afla ei, și așteaptă să vină acasă. Da, va veni și vremea când Dumnezeul acesta plin de dragoste își va manifesta dreptatea Lui în judecata care, interesant, va fi dată în mâinile Fiului. Fiul care acum ne mântuiește, care mijlocește pentru noi, care e avocatul nostru, care împreună cu Duhul Sfânt face tot ce trebuie făcut ca noi să răspundem. Judecata va fi transmisă în mâinile Lui, mâinile alea străpunse, care astăzi pot să te mântuiască. Dar nu acum, acum mâinile sunt deschise. Acum dragostea Lui nu slăbește. Acum aș vrea să vă întreb, așa, pe final, înainte să cântăm următoarea cântare. Din moment ce dragostea lui Dumnezeu este încă accesibilă atât evreilor cât și neamurilor, ce atitudine ar trebui să avem noi față de lumea pierdută? Care trebuie să fie atitudinea noastră? Cum ar trebui să-i privim pe cei din familia noastră, din casele noastre, pe colegii noștri, pe cei care sunt aproape de noi? Cum ar trebui să ne uităm la lumea aceasta pierdută? Ne-am obișnuit în ultima vreme să ne orientăm atât de mult spre noi încât nu vă puteți închipui. Am devenit de un egoism strigător la cer. Ne uităm doar înspre noi, doar să fie împlinite nevoile noastre. Și atât. Și când ne uităm numai înspre noi și devenim egoiști, nu mai avem cum să deschidem ochii, să vedem lumea care se pierde lângă noi. Oare ce simte Dumnezeu când eu și cu tine nu suflăm nicio vorbă despre dragostea Lui? Ce simte Dumnezeu? Oare ce spune Dumnezeu când noi ținem neapărat să fim la fel de ignoranți sau răi sau acri ca și cei din lume, pe care de multe ori, în loc să iubim, îi detestăm? Ce simte Dumnezeu când vede că preocupările noastre sunt identice cu ale lumii? Ce frumoase, spune, sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia. Ce imagine extraordinară! Picioarele celor ce vestesc Evanghelia este o imagine dinamică, nu statică. E vorba de cineva care e în mers, care în timpul călătoriei, că până la urmă noi suntem într-o călătorie, viața creștină e o călătorie, dar în timp ce călătorim împreună cu Domnul înspre veșnicia care ne așteaptă, Dumnezeu ne-a dat privilegiul și responsabilitatea să împărtășim Evanghelia Lui. Nu vor auzi dacă nu va fi cine să le spună. Și dacă nu vor auzi, nu vor avea cum să creadă. De aceea e atât de important să nu lăsăm ca lucrarea lui Hristos perfectă, ca Evanghelia aceasta plină de vești bune, care e fantastică și care are putere, puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, să nu lăsăm să devină ineficiente nici lucrarea lui Hristos, nici Evanghelia lui Hristos, nici harul lui Hristos, pentru că nu ne ducem să o împărtășim. Cu cât o împărtășim mai mult, cu atât mai mulți vor avea ocazia să audă Evanghelia. Sigur, unii o vor primi, unii o vor respinge. Dar asta deja nu mai ține de noi. Lucrarea de convingere nu o facem noi, o face Duhul. Dar ca Duhul să facă lucrarea de convingere, cineva trebuie să facă lucrarea de vestire. Da? Așa că propunerea mea pentru noi toți este să devenim niște heralzi, niște oameni care fără teamă să-L împărtășim și să împărtășim Evanghelia Domnului. Amin.